Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 15 prill 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Politikanët e Kosovar konsiderojnë se plani Ahtisari ofron komunave një shkallë të veçqeverisjes që ka treguar rezultate në integrimin e komuniteteve pakic. Veprimtari Adem Demaçi konsideron se Kosova në asnjë mënyrë nuk duhet të bëjë kompromise të tjera ndaj Serbisë. Slovakia do ta njohë Kosovën pasi të nënshkruhet marrëveshja për normalizimin e raporteve me Serbinë, thotish kryeministria Iveta Radičova. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se ekonomia e Kosovës është larg ekonomisë së mirëfillt të tregut. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thotë se Shtetet e Bashkuara dhe Alatet janë të bashkuar kundër kërcënimeve të Koreas Veriore. Në Venezuelë, kandidati i qeverisë Nicolas Maduro e ka shpallur fitoren në zgjedhjet presidenciale, por rivali opozitar Henrique Capriles nuk e pranon rezultatin dhe ka kërkuar rinumrim të votave. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku, ka thënë se forcat që komandon ai nuk do të bëjnë përpjekje të dhunshme për të marrë kontrollin e katër komunave me shumicë serbe në veri. FSK-ja u shërben të gjithë qytetarëve, pavarësisht përbërjes etnike. Jemi shumë të përkushtuar për rritjen e numrit të serbëve brenda FSK-s. Jam i sigurt se komuniteti serb gradualisht do të ndryshojë qasjen, ka thënë Çeku për Nashenovine. I pyetur nëse në veri të Kosovës mund të ndodhë ndërhyrje ushtarake, Çeku ka thënë se Kosova është e përcaktuar për zgjidhje paqësore të problemit të veriut dhe se mbetet e angazhuar për zgjidhje të tillë. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se bisedimet direkte midis Beogradit dhe Prishtinës do të ishin opsioni më i mirë, por se ai nuk u konvenon disa fuqive të huaja. Nëse Beogradit dhe Prishtina do të zgjidhnin të gjitha mosmarrveshjet e tyre, roli këtyre akterve si ndërmjetësues nuk do të ishte relevant. Ekzistojnë çështje në të cilat serbët dhe shqiptarët kanë vërtet interesa të përbashkët, por disa ndërmjetësuesve ndërkombëtar kjo nuk u pëlqen, ka thënë Dačić për televizionin Russia Today. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka hedhur poshtë mundësinë që të bisedojë me Dačićin pa ndërmjetësues. Slovakia do ta njohë Kosovën pasi Prishtina dhe Beogradi të nënshkruajnë marrëveshje për normalizimin e raporteve, thot ish kryeministria slovake Iveta Radičova. Në një intervistë për të përditshmen Beogradase Blitz, Radičova thot se edhe pse nuk mund të flasë në emër të qeverisë aktuale, ajo beson se kur të normalizohen raportet nuk ka arsye pse Slovakia të mos e mbështet Serbinë dhe Kosovën si dy shtete të pavarura. Slovakia është në mesin e 5 vendeve të Bashkimit Evropian që nuk e pranojnë shtetësinë e Kosovës. Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka thënë se pavarësisht sfidave aktuale, vendet e Ballkanit Perëndimor do të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Ashton i ka bërë këto komente në Podgoricë pas takimit me kryeministrin e Malit të Zi Milo Djukanovic dhe shefin e diplomacisë së këtij vendi Igor Lukšić. Malizi ka shumë për t'i ofruar rajonit dhe Bashkimit Evropian, nga shpallja demokratike e pavarësisë drejt e marrëdhënies të mira me fqinjët pa ndonjë çështje të hapur. Malizi po ashtu është dëshmuar si partneri i rëndësishëm i Bashkimit Evropian dhe aktor i rëndësishëm në marrëdhëniet rajonale, ka thënë Ashton. Në kuadër të turneut të Ballkanik, ajo do të qëndrojë edhe në Tiranë dhe Shkup. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre në Azinë Lindore janë të bashkuar kundër kërcënimeve të Koreas së Veriut. Kerry ka bërë këto komente në Tokyo, që është ndalesa e fundit e tij në turneun aziatik.
One thing is certain. We are united.
Një gjë është e sigurt, ne jemi të bashkuar. Në këtë çështje nuk ka konfuzion. Programi raketor i Koreas së Veriut kërcënon jo vetëm fqinjet e saj, por edhe vetë popullin e saj, ka thënë Kerry. Komentet e ti janë bërë në ditën kur Korea Veriut ka shënuar 101 vjetorin e lindjes së themeluesit të ndjerë të shtetit Kim Il-sung. Zyrtarët e Irakut kanë bërë të ditur për së paku 36 njerëz të vrarë nga dhuna e fundit në këtë vend. Policia ka thënë se sulmet vdekje prurse kanë zënë vend të hënën në Bagdad, Fallujah, Kirkuk dhe Hilla. Po si pasaj mbi 200 njerëz të tjerë janë plagosur. Një ekipi hulumtuesve nga Australia dhe Britania ka bërë të ditur se akulli në Antarktik është duke ushqyer 10 herë më shpejt se sa 600 vjet më parë. Në raportin e publikuar sot, hulumtuesit nga Universiteti Kombëtar i Australisë dhe Vëzhgimi Britanik i Antarktikut kanë thënë se shkrirja më e madhe ka ndodhur në 50 vjetët e fundit. Kryesuesja e ekipit, Neril Abram, ka thënë se ngrohja klimës ka rritur nivelin, ku çdo rritje e vogël e temperaturës mund të çojë në shkrirje të madhe të akullit. Në qëtë blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Shkalla e veçqeverisjes lokale që ofron komunave në Kosovë plani ahtisarit, sipas politikanëve të Kosovës, ka treguar rezultate të dukshme në integrimin e komuniteteve pakic. Kryetari Gračanicës, Bojan Sojanović, beson se kjo komunë përimbërkëmbet pas ngjecjeve me dekada në zhvillim. Nga ana tjetër, ish-ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati thekson se përmes së planit ahtisarit, komunave u janë siguruar 24 kompetenca bazë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Plani presidentit Mati Ahtisaari për zgjidhjen e statusit të Kosovës, në bazë të cilit ishte shpallur pavarësia e këtij vendi, u ka ofruar komiteteve pakis një shkallë të lartë të veçqeverisjes që ushtrohet përmes pushtetit lokal, thonë përfaqësues të institucioneve nga të dyja nivelet. Për shkak të ndjeshmërisë politike, Kosova ka të ndarë trajtimin e pakicave në komitetin serb, të cilit i njeh një shkallë më të lartë të përfshirjes në institucione dhe pakicat tjera jo serbe. Ish-ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati, tani deputet në Parlamentin e Kosovës, thot se me decentralizimin e pushtetit dhe dispozitat e pakut së presidentit Ahtisaari, të cilat janë përfshirë tashmë në kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, komunat kanë në përgjegjësitë e tyre 24 kompetenca.
Me ligjin për veçqeverisje lokale, komunave ju parashikohet një gamë e gjerë e kompetencave, duke filluar nga arsimi parashkollor, fillori i mesëm, mjekësia primare, pastaj rregullimi i territorit, dhënia e lejeve, kultura, sporti, rinia, dhe do të thotë një mori diku në afër 24 kompetenca, ju parashikon pra kompetencat e parapara dhe të deleguara.
Për akomodimin e pakicave, sidomos asaj serbe, Kosova kishte formuar edhe 6 komuna të reja, prej tyre 5 me shumicë serbe dhe 1 me shumicë turke. Komunave serbe u njete edhe drejta për të ruajtur komunikimin me Serbinë dhe kultivuar bashkëpunimin në fusha të caktuara. Komuna si Gračanica, Rani Luku, Klokoti, Shtërpca dhe Novobërda tani funksionojnë në bazë të ligjeve të Kosovës. Mirë po janë edhe 3 komuna në veri, Leposaviçi, Zubin Potoku e Zveçani, si dhe komuna parapare Mitrovicës së Veriut, që ende funksionojnë jashtë sistemit juridik kushtetues të Kosovës. Bojan Stojanović është kryetari i komunës së Gračanicës, e cila kufizohet me Prishtinën dhe popullohet nga shumica serbe. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Stojanović thotë se kjo komunë ka filluar të rimëkëmbet nga ngjecjet në zhvillim me dekada. Tani sipas tij, nuk mund të shihet se është bërë ndonjë mrekulli, por mund të vërejnë rezultate të dukshme. Nuk bëhet fjalë vetëm për projekte të infrastrukturës, bëhet fjalë edhe për një energji pozitive. Infrastruktura nuk nënkupton vetëm anën fizike si kanalizime, ujësjellës, rrugë dhe trotuare. Bëhet fjalë për infrastrukturë socio-ekonomike, thot Stojanović. Aktualisht vijon ai, po punohet në ndërtimin e sallës së sporteve, përderisa ndërtesa e teatrit është në përfundim e sipër. Ndërkaq numëron edhe renovimet e shkollave si dhe kryerjen më efikase të shërbimeve komunale publike. Në bazë të planit të presidentit Ahtisaari përveç nivelit lokal, ku serbëve u janë lënë të udhëheqen me 9 komuna në Kosovë, është parapare dhe përfaqësimi në nivelin qendror. Ky plan u ka mundësuar serbëve të kenë 10 ulëse të rezervuara në kuvend, e po aq edhe pakicave jo serbe. Këto ulëse janë parapar të ekzistojnë për 2 mandatet e para të legjislaturës së Kosovës së pavarur, kurse nga mandati i tretë parashihet të kalohet në ulëset e garantuara. Megjithatë, liderët serb kanë kërkuar që të vazhdojnë edhe për dy mandate tjera me 10 ulëse të rezervuara, kërkesë kjo që ende po shqyrtohet nga leadershipi i Kosovës dhe faktori ndërkombëtar. Sadri Ferati thotë se edhe nëse vjen deri te vazhdimi i kësaj të drejte, atëherë ajo do të duhet të ishte përkohshme.
Pra flitet që edhe nëse zhvillohet mandati ulëse të rezervuara, ajo prapë jetë përkohshme për një apo dy mandate të ardhshme, por jo të përhershme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Veprimtari i njohur i Kosovës Adem Demaci thot se Kosova në asnjë mënyrë nuk duhet të bëjë kompromise të tjera ndaj Serbisë, pasi ajo synon në krijimin e një republike serbe brenda Kosovës. Në intervistën për programin tonë, zoti Demaci më tutje thekson se politikanët e Serbisë kanë gënyer popullin e vet, duke sugjeruar se do ta bindin Evropën për çështjen e tyre. Por tash opinioni në Serbi duhet të përgatitet për vendime të pavarshme. Me Adem Demaçin ka biseduar Arton Konushevci.
Veprimtari i njohur kosovar Adem Demaci, duke folur për dialogun Prishtinë-Beograd, thotë se Serbia për shumë vjet është duke gabuar me politikën e saj ndër shqiptarve. Sipas tij, edhe refuzimi i fundit për të nënshkruar marrëveshjen e normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën e ofruar nga Brukseli, pala serbe ka gabuar pasi pretendon në disa çështje që janë të paarritshme.
Edhe Serbia ka gabuar në vend se me shqiptarët ta çojë një politikë krenqi të fare, ajo po çon krenqi të fare. Edhe tash po mundohet të bëj diçka që të mri atë çka po kërkon. Ajo çfarë po kërkon, po e kërkon një Republika Srpska nga ana Kosovës. Edhe Evropa nuk është më budall. Edhe po e sheh që i ka bërë shime pa merit, edhe i ka bërë shime një shteti një që s'është mirë një osë fare, se vet atisari për neve është katastrofë.
Demaci konsideron se shteti serb me politikën e saj në radhët e parë është duke engulfatur popullin e vet dhe të ardhmën e tyre.
Kjo është një vetvrasje faktikisht e popullit vet më spari. Edhe një mos përfillje e madhe ndaj vet Evropës, edhe pse Evropa po meriton mi apo gjithu se e zgatën tepër me këto lëshime që pi apo e Serbi, sepse Serbia është ajo që i ka bo 100 zeza, 100 faqe zeza, jo tash vetëm, po historikisht për se është formu, Serbia gjithmonë ka kriju probleme për gjithë botë.
Duke folur për marrëdhëniet e Rusisë me Serbinë, Demaci thotë se kjo e fundit nuk e ka më si më parë mbështetjen e Rusisë. Populli serb nuk do të dëgjojë për rusët, pavarësisht që kishat dhe të tjerët mundohen të paraqesin Rusin si mbështetëse, por as Rusia nuk është e gatshme të shkojë deri në fund të luftojë për ta, thot Demaci.
Deri tash e rrejtën opinion, jo po bëhet, do të fitojmë, do ta rregullojmë, do të mbrim, do ta bindim Evropën, do ta bindim këtë, do ta bëjmë me këtë. Tash po del puna që opinioni po duhet kadal të njihet që po i pret mi vendim jo shumë i favorshëm për ta, edhe pse po them këta kur qyshën humbjes janë, se vetëm projekte atisarit Sërbisë i ka dhonë atë shumë sa që ne ka më nëndirë të lashe të gjata dhe të shumëta edhe me këto komuna që i kemi e që i kanë për të vepruar mëna se kanë drejta të përzien, kanë drejta investojnë, kanë drejta shumë drejta që i u ka dhonë atisarit neve do të në kushtojnë shtrejt.
A i thotë se populli sërbë derisa informohet për gjithë shka vetëm nga mediat vendore nuk mund të di për atë se çka po ndodh në bot, prandaj si pas veprimtari Demaci, a i popull po vuan nga lufta për pushtet e udhëhecve të tyre.
Se këta jenë duke e bërë këtë punë për pushtet të veti. Kjo është luftë për pushtet. Dëmanë është deformuar krejtësisht, nuk jenë ka e shikojnë interesin e Serbisë. Shtu që ata nuk e dinë të vërtetën sa duhet, po tash s'ka qare pa e dinë të vërtetën sa duhet.
Veprimtari i njohur kosovar Adem Demaci konsideron se Kosova në asnjë rast nuk duhet të bëjë kompromise të tjera në rast se kërkohet dhe bëhet presion nga bashkësia ndërkombëtare.
Kosova në qose e bën atë punë, mos pari tu do të krijohet një situatë e paknaqësisë madhe. Evropës kanë për t'i dalë probleme me ne, kanë për t'i dalë probleme edhe me Serbinë, se do t'i bëhet Serbia si Greqia, për shembull, që po e pengon kompletimin e Evropës, po e pengon vendimet e Evropës. Kështu që do t'ja shohin sherrin, të gjithë do t'ja shohin sherrin, edhe me vetë Serbia do t'ja shohin sherrin. Kështu që unë mendoj që nuk do t'a shtyjë Evropa, bile, Evropa, nashta më pak, po Amerika, më shumë, po insiston që të mos pranohet një gjë të tillë, sepse Amerika e pa vetë se çka ndodhi në Bosnë. Kështu që Amerika është ajo e cila po e kupton pasojat katruse që do të ishin. Do të hapë një votër e vërtet këtu në Ballkan. A qëllimi i Serbisë është me boni në Palestinë këtu edhe pasore Serbia me prodhuar me shitar me po.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
sërbët e veriut i kanë shtuar masat e kujdesit dhe po kujdestarojnë në pozicionet kur dikur kanë qenë të vendosur barikadat, thonë përfaqësuesit e sërbëve në pjesën veriore. Njëri prej liderve të atjeshëm, Marko Jakšić, shprehet se masat e tilla bëhen pas deklaratave të kryeministrit Hashim Thaçi se në veri do ta instaloj rendin dhe ligjin. Por njohës i zhvillimeve politike Dragiša Krstović thot se asgjë në pjesën veriore nuk ka ndryshuar nga ajo që ka qenë më parë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Lideri i serbëve të veriut Marko Jakšić ka thënë Radios Evropa e Lirë se kujdestari janë duke bërë qytetarët serb të punësuar në institucionet serbe, por edhe studentët të nxënësit si dhe qytetarët e thjeshtë.
Ono što ja znam jeste da je najveći deo tih dežurstava pre svega pojatën zbog recimo izjave predsjednika vlade Kosova Hashima Thaçija.
Ajo që di unë është se pjesa më e madhe atyre kujdestarive para së gjithash është përforcuar për shkak të deklaratave të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, që në veri të instalohet ligji dhe rendi. Në anën tjetër, rreth hapësirave ku përfundojnë kufit e komunave, serbët kanë hetuar një numër të pjesëtarëve të Njësitit Rosu, të cilët megjithatë nuk kanë ardhur në veri të Kosovës, por janë duke qarkulluar ngadalë rreth kufive të komunave. Mendoj se këto janë arsyet pse serbët më shumë se më parë kanë shtuar masat e kujdesit, tha Jakšić. Por njohësi i rrethanave dhe zhvillimeve politike në veri të Kosovës Dragiša Krstović nga Leposaviçi vlerëson se është e pakuptueshme arsyeja e vendimit të liderëve serb të veriut që të ngritin masat e kujdesit tek qytetarët. Sipas tij, asgjë nuk ka ndodhur në veri më shumë se sa që ka qenë më parë dhe nuk shë arsye për ngritjen e shqetësimeve nga ana e liderëve serb të veriut. Megjithatë, gjithë kjo situatë sipas tij mund të komplikohet. Në çfarë do rasti situata mund të komplikohet pavarësisht se nga cila anë apo nga masat preventive të cilës do anë. Nuk i di nëse një gjë e tillë mund të jetë fare e mirë. Më duket se një gjë e tillë nuk është në përputhje me atë që po e bën Beogradi zyrtar, përveç në qoftë se ekziston ndonjë pajtim i heshtur për të cilin opinioni nuk ka dije, Nitha Krstović. Ndryshi liderët e serbëve të veriut kanë bërë të ditur se lidhur me drojën e tyre nuk janë drejtuar pjesëtarëve të KFOR-it dhe as Euleksit për shkak se siç kanë thënë ata, serbët e veriut e kanë humbur besimin në ta duke pasur parasysh situatat në për të cilat kanë kaluar gjatë 14 vjetëve të fundit. Jakšić theksoi se serbët e veriut kanë vendosur si pas ti ta mbrojnë veten dhe pasurinë e tyre.
Ja, mislim da që Srbi jednostavno svojim telima normalno bez naoružanja i oružja da që jednostavno da brane svoje doma i svoje porodice.
Mendoj se serbët me trupat e tyre pa armë do t'i mbrojnë shtëpit dhe familjet e tyre. Me siguri kjo kohë do të jetë edhe një testim edhe për KFOR-in. Me siguri se ky do të jetë edhe një test për qeverinë në Beograd. Ajo për të cilën serbët e veriut kanë vërejtje është se para së gjithash një numër i madh dhe i ndryshëm i deklaratave agresive të kryeministrit të Kosovës se do të ballafaqohet me serbët dhunshëm nuk ka pasur përgjigje adekuate nga Beogradi zyrtar, ka thënë Jakšić. Ndryshe Krstović vlerëson se gjithë kjo situatë në veri kanë gjallur frikën e njerëzve atje. Në çfarë do rasti po ndodh diçka që po nxit brengosjen tek qytetarët dhe kjo e bën situatën e tensionuar që tek njerëzit krijon frikë nga një konflikt i mundshëm, i cili do të ishte krejtësisht i padëshirueshëm, ka theksuar Krstović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se Kosova ende është largë që të jetë ekonomi e mirë fillt e tregut, përkundër faktit se ajo si e këtill definohet edhe në kushtetutën e Kosovës. Eksperti Ismail Kastrati konsideron se ekonomia në Kosovë është e egër, ndërsa Agim Shahini mendon se për të bërë ekonomi e mirë fillt e tregut mungon infrastruktura ligjore. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike Ismail Kastrati thot për Radion Evropa e Lirë se ekonomia e Kosovës më shumë i ngjan një ekonomie të egër sesa një ekonomie të mirë fillt të tregut.
Në parim të gjithë deklarohemi për një ekonomi të lirë të tregut, duke filluar prej zyrtarëve, sektor e më poshtë. Mirë, për esencë nuk kemi ekonomi të lirë të tregut, sepse para së gjithash kjo ekonomi është më tepër një ekonomi e egër se sa ekonomi e mirëfillt të tregut. Problemi dytë është se ka edhe monopole. Shpeshër strukturat qeverisë që imponojnë bizneset e caktuara dhe problemi tjetër është se ka krim ekonomik, ka kontraband, cilat normalisht se e devalvojnë ekonominë e mirëfillë të tregut.
Duke ju referuar një raport të një instituti ekonomik në Gjermani, Kastrati tregon se në bazë të asaj analize të bërë nga ky institut, rezulton se një dollar i shmangur me korrupsion koston e ka 1.7 dollar, ndërka çmimet e konsumit korrupsioni i rrit mesatarisht deri në 20%.
Këto janë dhënat prekshme të cilat i kanë nxjerrë dhe i tashti institutit të përcaktuara, dhe normalisht nisur nga kjo, të gjitha këto probleme që do të paraqiten me tregun e lirë, me funksionimin e ekonomisë në parimet e tregut lirë, e shtrejtojnë çmimet për konsumator, e vështirësojnë ekonominë vendore, posaçërisht atë prodhuese dhe në agrobiznes, dhe normalisht i largojnë investitorët e huaj direkt.
Kastrati sugjeron që qeveria e Kosovës duhet të bëjë zbatimin e ligjeve të cilat janë bërë nga vetë ata dhe më pas janë miratuar nga kuvendi i Kosovës. Më pas Kastrati thot se qeveria e Kosovës duhet të luftoj korrupsionin dhe krimin ekonomik dhe të heqë dorë nga monopolet që paraqiten nga interesat e grupeve të caktuara ekonomike. Politika e konkurencës, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë, është bazë çdo ekonomie të tregut. Ata theksojnë se ky kriter është një rëndësie strategjike për procesin zhvillimor në Kosovë. Konkurenca nga tregu i jashtëm dhe tregu i brendshëm, thon ata, do të bëjë presion në ristrukturimin e ekonomisë sipas kritereve të efikasitetit. Në anën tjetër, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, tregon se ekonomisë së Kosovës po i paraqitet një bariera për të funksionuar si ekonomi e lirë tregut. Ai thotë se infrastruktura ligjore e Kosovës nuk është ndërtuar në bazë të ekonomisë së lirë të tregut.
Për shkak të infrastrukturës ligjore, e cila nuk është ndërtuar në bazat e ekonomisë së tregut të lirë, për arsye se ende në Kosovë paguhet dogana për lëndë të parë, për teknologji, për shërbime të ndryshme, dhe ta marrim shembull, Shqipëria i ka hiç edhe të vëshën e ka hiç për lëndë të parë dhe teknologji, kurse ne në Kosovë ende për disa paguhem edhe dogana të vëshëve ato në kufi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, pritet që nesër në Shkup të kërkojë zgjidhjen e çështjes së emrit ndërmjet të Maqedonisë e Greqisë. Zgjidhjen e çështjes së emrit nga kryeministri Nikola Gruevski e ka kërkuar edhe kryetari i BDI-s Ali Ahmeti përmes një artikulli të botuar në shtypin Maqedonas. Analistët konsiderojnë se zonja Ashton do të kërkojë angazhimin serioz e liderëve të Maqedonisë për këtë çështje. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Pas vizitës javën e kaluar të komisionerit për zgjerim Stefan Fylle në Maqedoni, vjen përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton. Vizita e saj, edhe pse nga zyrtarët interpretohet si normale dhe në kuadër të turneës së saj në disa vende të Ballkanit, njohësit e zhvillimeve politike thonë se Ashton do të vazhdojë me porositë për zgjidhjen e shpejtë të kontestit me emrin.
Ishte Fylleja pa, tani vjen Catherine Ashton, është person kyç, do të them, për politikën e jashtme të Unionit Evropian. Vjen Maqedoni, nuk është e rastësisht ajo. Do të thënë, ka më shumë sinjale që tregojnë se ato insistojnë në zgjidhjet kontestit. Po nuk i kuptoj këto palën maqedonase që fillen sikur ne jemi jashtë kontestit, sikur kontesti nuk na prek njerëz.
Deklaroi Bekim Kadriu, profesor i së drejtës ndërkombëtare. Nga ana tjetër, në opinion vazhdon të komentohet një kolumnë e kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti për mediat në gjuhën maqedonase, përmes të cilës ai bën thirrje publike kryeministrit Nikola Gruevski për zgjidhjen e kontestit me Greqinë. Ahmeti ka thënë se tani është momenti kur duhet shfrytëzuar hapësira e krijuar për të sjellur vendime të mëdha dhe të rëndësishme për Maqedoninë. Ne kemi patur durimin, mirëkuptimin për ndjenjat e shumicës, kemi pritur me një përgjegjësi dhe mirëkuptim, por ka ardhur momenti kur nuk duhet të mungojë guximi dhe vendimi që të bëhen të gjitha që janë në përgjegjësitë tona për të hequr çdo pengesë që të jemi atje ku duhet të jemi, pjesa e aleancës severiatlantike. Për ne ky vendim nuk mund të ketë alternativë, ka shkruar veçtjera Shameti, partia e të cilit BDI-a merr pjesë në qeverinë aktuale. Nga VMRO dhe Pamaneja nuk kanë komentuar këtë thirrje të partnerit të saj, ndërkohë që analistët thonë se reagimi i Ahmetit është me vend.
Republika Maqedonia se nahodja vetë në kluçna faza koga e ovoj problem.
Republika e Maqedonisë ndodhet në një fazë vendimtare kur ky problem patjetër duhet të zgjidhet. Qëndrimi i Ali Ahmetit është i njohur pavarësisht të politikës që udhëheqë ky koalicion qeveritar, se Maqedonia me çdo kusht duhet të antarësohet në NATO. Ai këtë elektoratit në vazhdimsi ja ka premtuar pasi me antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe BE, ai në një mënyrë do t'i arrinte synimet e tij që nga viti 2001 për lidhjen e të gjithë shqiptarëve në këto hapësira. Pra mendoj se është normale që Ameti të vazhdoj presionet ndaj partnerit të ti qeveritar Nikola Gruevski për zgjidhjen sa më parë të çështjes së emrit, thekson Blagoja Markovski nga Instituti Euroballkan. Por sa kryeministri Gruevski do të merë në konsiderat këto qëndrime të partnerit të ti shqiptar në qeveri, apo edhe të faktoreve tjerë ndërkombëtar, të cilët e në vazhdimësi bëjnë thirrje për zhbllokimin e procesit integrues. Kryeministri Gruevski mbetet fort pas qëndrimit për mos ndryshimin e emrit, por nga ana tjetër, po bëhet të gjithnjë më e dukshme sa i megjithatë i ka dhënë garanci BE-s se gjatë kësaj periudhe do të angazhohet që të arrihet në një zgjidhje për kontestin. Sidoqoftë, mendoj se duhet pritur raportin e Komisionit Evropian për të parë nëse do të sjellë ndonjë ndryshim të madh në raport me procesin integrimit, edhe pse unë nuk jam shumë optimist. Shprehet Blagoja Markovski nga Instituti Euroballkan, duke theksuar se mesazhe për zgjidhjen e kontestit do të vinë edhe gjatë vizitës në Shkup të përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Katrin Ashton. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në zgjedhjet e djeshme presidenciale në Venezuelë ka fituar Nicolas Maduro, i zgjedhur i liderit të ndjerë Hugo Chavez. Por rivali i tij Henrique Capriles ka refuzuar që t'i pranojë rezultatet e zgjedhjeve dhe ka kërkuar rinumrim të votave. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. 50 vjeçari Nicolas Maduro, që dikur ishte shofer autobusi, e të cilin Hugo Chavez e kishte emëruar si të preferuarin e tij, para se të vdiste nga sëmundja kancerit, ka fituar 50.7%, ndërsa rivali i tij Henrique Capriles 49.1% të votave. Dallimi është vetëm 235.000 flet votime. Megjithatë, Nicolas Maduro tha se e pranon në rinumrimin e plot, por ka këmbëngul se fitoria e tij ishte e pastër dhe ishte kushtuar Chavezit të ndjerë.
Yo le solicito oficialmente al Consejo Nacional Electoral la realización de una auditoría de cara al país.
Formalisht kam kërkuar nga Këshilli Kombëtar Zgjedhor një audit të rezultateve të zgjedhjeve për të mos lënë asnjë dyshim. Por tash institucionet duhet të funksionojnë. 7.5 milion shtetas të Venezuelës thonë se Nicolas Maduro do të jetë president deri në vitin 2019 dhe kjo duhet të respektohet.
Que Nicolas Maduro debe ser presidente de la República hasta 2019, eso debe respetarse.
U tha Nicolas Maduro mbështetësve të tij në kryeqytetin Caracas. Sipas tij ai ka pasur triumf korrekt, legal dhe kushtetues, dhe atyre që nuk kanë votuar për të, u ka bërë ftesë për unitet.
Lo tomo en cuenta, lo reconozco y lo respeto. Y llamo al respeto de ustedes.
I kam parasysh votuesit opozitar, i pranoj dhe i respektoj ata, dhe u bëj thirrje të gjithë juve që ta respektoni shumicën e popullit, tha Maduro. Fushata e tij zgjedhore pothuajse në tërësi ishte mbështetur në lidhjet e tij të afërta me liderin e ndjerë Hugo Chavez dhe në tregimet emocionale të ditëve të fundit të jetës së tij para se të vdiste nga kanceri. Kandidati opozitar Henrique Capriles, paraqitja e fuqishme të cilit e ka tejkaluar pjesën më të madhe të parashikimeve, tha se ekipi i tij e ka listën prej 3000 parregullsive që fillojnë prej të shtënave me armë deri te rihapja ilegale e vendvotimeve.
Yo no luché hoy contra un candidato. Luchamos hoy contra el uso de todos los recursos públicos.
Unë nuk luftoj kundër një kandidati. Ne luftojmë kundër përdorimit të secilit burim publik, kundër abuzimit të institucioneve tona publike, tha 40 vjeçari Henrique Capriles, guvernatori i shtetit Miranda. Më tutja i theksoj se humbës është rivali i tij Maduro.
Quiero decirle al candidato al gobierno, el derrotado el día de hoy es usted, y se lo digo con toda firmeza.
Dëshiroj t'i them kandidatit të qeverisë, humbës jeni ju, dhe këtë e them me vendosmëri. Ju jeni humbës, ju dhe qeveria juaj. E them këtë me vendosmëri, me kompromis dhe transparencë. Ne nuk do t'i njohim rezultatet derisa secila votë e shtetasve të Venezuelës një nga një të numrohet. Ne kërkojmë që Këshilli Kombëtar Zgjedhor t'i hapë të gjitha kutitë dhe të numrohet secila votë.
Toda la caja y que cada voto de Venezuela sea contado.
Tha Capriles. Raportohet se kriza e gjatë zgjedhore në Venezuelë mund të shkaktojë jo stabilitet në këtë vend, thellësisht të ndarë. Venezuela i ka rezervat më të mëdha të naftës në botë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Politikanët kosovar konsiderojnë se plani Ahtisari ju ofron komunave një shkallë të veçqeverisjes që ka treguar rezultate në integrimin e komuniteteve pakic. Veprimtari Adem Demaçi konsideron se Kosova në asnjë mënyrë nuk duhet të bëjë kompromise të tjera ndaj Serbisë. Slovakia do të njohë Kosovën pasi të nënshkruhet marveshe për normalizimin e raporteve me Serbinë, thot ish kryeministrja Iveta Radičova. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se ekonomia e Kosovës është largë ekonomisë mirëfillt të tregut. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry thot se shtetet e bashkuara dhe aleatet janë të bashkuar kundër kërcënimeve të Koresë Veriore. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.